Mediķi redz to, ka šis seņu laiks ir aktīvs un ir arī cilvēki, kuri nav bijuši uzmanīgi un ir sūdzības pēc seņu ēšanas. Pārsvarā tas ir jau pusstundu līdz vairākas stundas pēc ēšanas, kad ir izteikta pasliktinās slikta duša, ir vemšana, sāpes vēderā. Un, protams, tas liek uztraukties un sazinās jau šie cilvēki ar mediķiem un, protams, ņemot vērā to, ka ir bijušas lēnas lietošanā, mēs nogādājam viņu slimnīcā kā aizdoms par saindēšanos. Tie ir bijuši 8 gadījumi šogad, pēdējās nedēļas laikā 7 un mēneša sākumā 1 gadījums, bet es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šie gadījumi ir kā aizdomas. Apstiprināt šos gadījumus var tikai stacionārā.
Un ir apstiprinājušies, vai tas vairs nav īsti jūsu lauciņš?
Tas vajadzētu precizēt stacionārā, Jā. Bet gribētu pateikt to, ka sūdzības ir ļoti specifiskas tādēļ, ka sākums ir kā jebkurai pat vīrusa infekcijas slimībai, tāpat arī, kad ir gremošanas traucējumi, jo kas ir pirmie simptomi? Pirmie simptomi parasti ir slikta duša, vemšana, sāpes vēdrā, tātad ir ļoti daudz veidu saslimšanām, gremošanas traucējumiem, var būt līdzīgas sūdzības, bet tas nenozīmē, ka vajag nogaidīt un kamēr jau ir tā, ka nevaram nekur doties. Gribētu teikt, ka ja ir sūdzības pēc sēņu ēšanas, noteikti vajadzētu sazināties ar mediķiem, kaut vai sazināties sākotnēji kaut ar savu ģimenes ārstu, lai jau saprastu, vai nepieciešams ir doties uz tuvāko ārstniecības iestādi, lai nebūtu jau jānogaida tā situācija, kad stāvoklis pasliktinās un jāpiesaista neatliekamās palīdzības dienesta mediķi.
Jā. Ko cilvēki saka, ko viņi ir darījuši pirms šīm sliktajām sajūtām?
Sākotnēji jau tas, kad atzīmē, ka iespējams nav pietiekami ilgi tātad termiski apstrādājuši, tas ir viens. Otrs ir, ka ir reizēm lietots kopā ar alkoholu un jāsaka, ka tas alkohola lietošana kopā ar sēnēm nav pieļaujama, jo alkohols pastiprina toksisko vielu iedarbību un arī papildus tam vēl rada šo smaguma sajūtu un, ja nepieciešams sniegt palīdzību, tas apgrūtina. Tad ir vairāki gadījumi arī no iepriekšējā gada pieredzes, kad svaigas sēnes mēģina ēst, nu tas arī nevajadzētu to darīt, un lai gan ir paši lasījuši, bet gadās arī gadījumi, kad ne tajā dienā, kad lasīts ir pagatavotas, bet nākamajā dienā sēnes tomēr vajadzētu pagatavot tajā pat dienā, lai nepieļautu to bojāšanos, jo pat sēnes, kas ir vecas, arī tās var radīt šos saindēšanās simptomus.
Jā, arī tās, kuras tur sāla un marinē, tās jau jāķers klāt tām pirmajā dienā, droši vien, jā?
Jebkurām, tik līdz atnesam mājās sēnes, tās vajadzētu pagatavot tai pašā dienā, protams, skatīties un negatavot vecas, pāraugušas sēnes, arī tādas nevajadzētu, tās, kas lasītas ir ceļmalās, noteikti nevajadzētu, un jābūt ļoti uzmanīgiem pērkot sēnes, teiksim, tirgu, jo nevajadzētu paļauties tikai uz to, kas cilvēks saka, ka tās ir ēdamas. Ja nepazīstam sēnes, nelietojam uzturā, nelasam mežā, ņemam tikai pazīstamās sēnes, par kurām esam pārliecināti.
Jā, jo tirgo var gadīties, ka tā sēne jau ir nedaudz tur patīrīta, sagriezta vai kā, un tu nemaz īsti neredzi, kas tā ir pa sēni.
Tas ir viens, un otrkārt, ja izskatās tikai līdzīga, tomēr pietiek tikai ar vienu sēņu grozā, lai tas jau būtu apdraudētu jūsu ne tikai veselību, bet arī dzīvību. Varbūt gribētu kā neatliekamās palīdzības dienesta pusē pateikt arī, ko darīt līdz tam brīdim, kamēr ierodas mediķi.
Lūdzu.
Noteikti nevajadzētu izraisīt vemšanu, jo nav zināms, vai tā ir saindēšanās ar sēnēm, bet varbūt iemesls ir bijis cits. Tādēļ no mediķa puses mēs iesakam izskalot muti un izdzert ne vairāk kā vienu glāzi ūdens, ja iespējams saglabāt iespējams šo sēņu atlikumus, kas ir palikuši, un tos noteikti arī ņemt līdzi uz stacionāru, tas palīdzēs gan noteikt iemeslu, gan arī nepieciešamajā ārstēšanā.
Jā, kā ir ar tiem gadījumiem, ka cilvēki tiešām ir pārspīlējuši citu gadu, mēs atceramies šīs mušmiru traģiskās karbonādes, kur ir tā robeža, kur cilvēkam saprast, nevajag, līdz ko kaut nedaudz to sēni nepazīst, vai šķiet, ka ir, bet tomēr varbūt arī nav tā, ko domājis, vai kas ir tas, kā
noteikti
būtu jādomā?
Noteikti tas, ka līdzīga kaut neesam pārliecināti, noteikti nevajadzētu, un vēl, kas ir bijuši vēl iemesli, kādēļ ir šīs sūdzības, atnezāk pagatavot kaimiņš, neredzējām, kā tas tiek pagatavots, atnezā.
Mercīti,
cilvēks neriskējam, tomēr, ja zinām, ka tā ir beka pazīstam, tad ņemam šo sēni, bet ja domājam, ka tā izskatās pēc kādas baltās sēnes, bet nezinām, vai tā ir tikai pēc fotogrāfijas, neesam pārliecināti, tomēr neriskēsim ar savu dzīvību. Mm-hmm.
Vai jūs esat, es nezinu, protams, tas ir nezinātā jautājums, kā jau pieklājas pamanījuši, ar ko kļūdās visbiežāk, ar kurām šķirnēm, vai tas jau par specifisku drusiņu jautājums?
Vairāk tas tomēr ir ar šīm baltajām sēnēm, tā skaitā bērzlapes, kas tiek, nu, ir arī indīgās sēnes, kas ir līdzīgas, tādēļ ar šīm baltajām sēnēm vajadzētu būt uzmanīgiem. Protams, bekas ir un baravikas, tad tās vieglāk atšķiramas, ar tām mazāk sūdzības, bet sākas problēmas tad, kad kādas sēnes ir nedaudz salasītas, ieliktas zupā, vai ir šīs ceptās karbonādes, kā jūs minējāt, tad nu, ar tām tomēr uzmanīgi, jo tās ir specifiskas sēnes, kuras tomēr drīkst gatavot šādā veidā.